Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Dasturimizni boshlashdan oldin men sizga bir savol berish istagidaman. Azizlarim, siz Xudoga oxirgi marotaba qachon murojaat qilgansiz? Murojaat deb men Xudo bilan shaxsiy munosabatdagi suhbatni nazarda tutyapman. Shaxsiy munosabatdagi suhbat esa bu ibodatdir. Ha azizlar, biz yaratuvchi bilan aynan ibodat orqali muloqotda bo'lamiz. Xudo bilan shaxsiy munosabatda bo'lgan odamlar uchun ibodat hayotda juda muhim o'rinni egallaydi. Chunki Xudo bilan bo'lgan munosabatlarni faqat ibodat orqali kuchaytirishimiz mumkin. Faqat ibodat bizga kundalik hayotimizda yuragimizga tinchlik ato etishi mumkin. Agar siz ham Xudo bilan shaxsiy munosabatlarga ega bo'lib, unga ibodat qilishni istasangiz, lekin qanday ibodat qilishni bilmasangiz, hech xavotir olmang. Hazrati Iso Masihning shogirdlari ham qanday ibodat qilishni bilmagan. Bunga misol sifatida Luqo xushxabarining 11-chi bobi yaqqol misol bo'la oladi. Iso bir joyda ibodat qilar edi. Ibodatni tamom qilgach, shogirdlardan biri unga: "Rabbi, Yahyo o'z shogirdlarini o'rgatganidek, bizni ham ibodat qilishga o'rgat", dedi. Iso ularga dedi: "Ibodat qilayotganingizda shunday deb aytinglar: Ey otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Kundalik rizqimizni berib turgin. Gunohlarimizni kechirgin, chunki biz ham o'zimizga qarzdor bo'lgan har bir kishini kechiramiz. Bizni vasvasaga duchor qilmagin." Yana ularga dedi: "Faraz qilaylik, orangizda bir kishining do'sti bor. Yarim kechada do'sti uning oldiga kelib: "Do'stim, menga 3 ta non qarz berib tur. Mening bir do'stim yo'ldan o'ta turib tashrif buyurdi. Oldiga qo'yadigan hech narsam yo'q", dedi. Unisi ichkaridan javob berib: "Meni bezovta qilma. Eshik quluf, bolalarim men bilan bir to'shakda yotishibdi. Endi o'rnimdan turib senga bera olmayman", deydimi? Sizlarga rostini aytsam, o'z do'sti bo'lgani uchun ham turib unga bermasa-da, lekin uning shilqimligi tufayli o'tirib qancha so'rasa shuncha beradi. Shunday qilib, men sizga aytaman. So'rab turinglar, sizga beriladi. Izlab turinglar, topasizlar. Taqillatib turinglar, eshik ochiladi. Chunki har bir so'ragan olar, izlagan topar. Taqillatganga eshik ochilar. Orangizdagi qaysi bir ota o'g'li undan non so'rasa unga tosh beradi, yoki baliq so'rasa unga baliq o'rniga ilon beradi, yoki tuxum so'rasa unga chayon beradi. Shunday qilib sizlar yovuz bo'la turib bolalaringizga yaxshi hadiyalar bera bilar ekansiz, samodagi ota esa undan so'raganlarga muqaddas ruhni berishi yanada shubhasizdir. Azizlarim, ko'rib turganingizdek, ibodat qilish qiyin emas. Bunga faqat istak va iymon kerak xolos. Chunki Xudo bizni har yerda tinglashga tayyor. U dardimizni, muammolarimizni va istaklarimizni hech qachon e'tibordan chetda qoldirmaydi. Keling, biz ham qo'limizni ochib Parvardigorimizga ibodat qilaylik. Osmondagi Otajon, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Xudoyim, bizga ibodat qilishni o'rgatganing uchun katta rahmat. Ibodat orqali biz istagan joyda senga murojaat qilishimiz mumkin. Xudoyim, biz sen bilan doim birga bo'lib, sen bilan doim suhbatda bo'lishni istaymiz. Senga bo'lgan ibodat xuddi ota bilan o'g'ilning suhbatiga o'xshaydi. Xudoyim, sen bizni nafaqat Iso Masihning qurbonligi orqali gunohkor tabiatimizdan ozod qilding. Endi biz sen sevuvchi otajonimizga bemalol ibodat qilish imkoniyatiga ega bo'ldik. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, siz ham ibodat qilishni istaysizmi? Siz ham Xudo bilan shaxsiy munosabatga ega bo'lishni istaysizmi? Agar unday bo'lsa, bizga maktub yo'llang. Bizni tinglab kelganingiz uchun rahmat. Omon bo'ling.